Sauren historioak. Lagun batek askotan esaten zuen PNV Eusko Alderdi Jeltzalea katuak bezalakoa dela. Beti zutik erortzen dela, berdin dio nondik eta nola, onik ateratzen dela beti. Baliteke horrela izatea. Batez ere azken astean ikusitakoaren arabera. Jaun eta jabe ibili dira jeltzaleak. Ez Euskal Herriko politikan, Espainiakoan baizik. Haiek eman diete okeia Espainiako aurrekontuei, eta haiek baimendu dute, handik egun gutxira, presidentearen aldaketa. Kasu batean, Partido Popularrari mesedea egiten. Beste kasuan, Partido Popularraren presidentearen aurka joz. Hala ere, bidean, hainbat kalte ere eragin dituzte. Kataluniako jendeari mespresu galanta egin diote Peperen aurrekontuak onartzen. Bere hitza jan dute jeltzaleek. 145 artikulua indarrean jarraitzen zuen bitartean Kataluniarekiko indar soberanisten elkartasunari ostiko ederra eman diote. Biblian kontatzen da Esauk anaiari bere eskubideak saldu zizkiola dilista platerkada baten truke. Eiza egitetik neke jo zetorren eta dilistak ikustean itxu geratu zen eta bere eskubideak saldu zizkion Jakob anaiari. Esau oinordekoa zen, premua, eta horregatik zegozkien hainbat eskubide eta herentzia. Baina dilista platerkada baten truke anaiari utxita hori guztia galdu zuen. EAJ PNV-a antzera ibili da azken hamarkadetan. Soz, inbertsio, transferentzia batzuen truke uko egiten die printzipioi. Saldu egiten ditu printzipio horiek dagokion merkatuan. Badakigu jeltzaleak inbertsioekin eta bere biziko fijazioa dituztela. Kontua da, orain Pepek mehatxua egin duela, senatuan duen gehiengo absolutua baliatuz, aurrekontuei emendakinak eginez, PNV-rekin adostutakoari buelta emango zaiola. Ikusiko da, baina agian beti zutik erortzen zen katua, ez hain dotore erortzen ikus genezake emende gutxira. Epe motzeko politikak onelako aldaketak ekar ditzake, denetarik ikusi dugu adibidez aurreko astean. Batzuek printzipio oso malguak dituzte. Hain malguak dira ezen edozertarako moldatzeko gai diruditen. Eta ez doakie gaizki. Beste hoi aldiz, gaizki samar doakigu, galdetu katalanei.